Dëgjuesën ndërruar mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Ndryshe nga herat e tjera, këtë edicion do t'ua kushtojmë zhvillimeve në Turqi, ku ka pasur përpjekje për grushtet. Do të kemi kronika me të dhënat e fundit, si dhe analiza. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha të shtunën se përpjekja për grushtet ka marrë fund dhe se qeveria ka kontrollin. Kryeministri Binali Yildirim tha se 161 njerëz janë vrarë dhe se 2839 oficer ushtarak janë arrestuar. Një përmbledhje të zgjeruar të këtyre zhvillimeve e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjes së dështuar për grushtet të premtën mbrëma, e cila ka lënë mbi 160 veta të vrarë dhe mbi 1000 të plagosur.
Toplam 161 shehidimiz şu ana kadar mevcuttur.
Deri më tani kemi 161 njerëz të vrarë dhe 1440 të plagosur. 2839 oficer ushtarak nga radhë të ndryshme që kanë qenë të përfshirë në këtë përpjekje të turpshme për grushtet janë arrestuar, tha të shtunën kryeministri i Turqisë Binali Yildirim. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu konfirmoi se forcat e sigurisë besnike të qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdoğan kanë bllokuar bazën ajrore Incirlik në juglindje të vendit, ku po ashtu janë të stacionuar rreth 1500 ushtar amerikan për operacione kundër grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Çavuşoğlu tha se baza është bllokuar pasi disa ushtar turqë atje kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për grushtet. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu tha se komandanti i armatës së dytë, general Adem Huduti, është arrestuar në lidhje me komplotin për puç. Huduti, zyrtari më i lartë i arrestuar deri më tani, udhëheq forcat që mbrojnë kufijtë e Turqisë me Sirin, Irakun dhe Iranin. Generali Erdal Ozturk, komandanti korpusit të armatës së tretë, është arrestuar po ashtu të shtunën dhe përballet me akuzat për tradhti. Edhe pse qeveria tha se situata në vend është nën kontroll, presidenti Erdoğan postoi një mesazh në Twitter duke u bërë thirrje mbështetësve të mbeten në rrugë për të parandaluar shpërthimin e ri të përpjekjeve për puç. Pentagoni ndërkohë ka konfirmuar se Turqia ka mbyllur hapësirën ajrore për rreth bazës Incirlik, duke ndaluar përkohësisht sulmet ajrore që nisën nga kjo bazë kundër Shtetit Islamik. Pentagoni tha se forcat amerikane në Incirlik nuk janë në rrezik. Megjithatë, komanda ushtarake së bazës në Evropë urdhëroi të shtunën forcat amerikane në Turqi që të ndërmarrin masa maksimale mbrojtëse, të cilat njihen si Delta, dhe thirën kur ndodh një sulm terrorist ose kur kërcënimi për sigurinë duket i pashmangshëm. Ushtruesi i detyrës së shefit të ushtrisë, generali Umit Dundar, tha se 41 oficer të policisë janë në mesin e të vrarëve.
Türk silahlı kuvvetleri olarak darbeye karışan
si forcat armatosura të Turqisë jemi të vendosura që të largojmë të gjithë aktorët e përfshirë në grusht shtet, ashtu si edhe antarët e strukturave paralele të ushtrison. Të gjithë ata që kanë tradhtuar shtetin dhe kombin do të ndëshkohen, tha Dundar. Fuqit rajonale, Irani dhe Izraeli kanë lëshuar deklarata duke dënuar përpjekjen për grusht shtet në Turqi. Arabia Saudite po ashtu tha se mirëpret rikthimin e situatës në normalitet nën udhëheqjen e Erdoğanit. Komplotistët e grushtetit kanë përdorur tanke dhe avion, si dhe kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit dhe zyrën e presidentit në Ankara. Selia e shërbimit të inteligjencës turke është sulmuar po ashtu. Në një kohë kritike gjatë dhunës, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje të gjitha palëve të mbështesin qeverinë e Erdoğanit, të zgjedhur në mënyrë demokratike, të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin çdo dhunë apo gjakderdhje. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se ka biseduar me ministrin e jashtëm turk Çavuşoğlu dhe se i ka shprehur mbështetjen absolute të SBA-s për qeverinë.
The United States without any hesitation squarely
Shtetet e Bashkuara, pa asnjë hezitim, drejt për së drejti dhe pa më dyshje, mbështesin udhëheqjen demokratike, respektimin e liderit të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe procesin kushtetues në këtë drejtim. Ne mbështesim qeverinë e Turqisë, ka thënë Kerry. Ngjashëm janë shprehur edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian, Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Liderët e Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe Jean-Claude Juncker thanë se nuk ka alternativë ndaj demokracisë dhe sundimit të ligjit. Erdogan dhe mbështetësit e tij kanë fajsuar klerikun musliman Fethullah Gülen, kundërshtar politik i presidentit, për organizimin e përpjekjes për grushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësi turq thonë se një shtet në hije qëndron prapa grushtetit të dështuar. Kjo gjuhë e koduar përdoret për liderin fetar turk Fethullah Gülen, por kush është ai? Dëgjoj materialin që ka përgatitur kolegu i redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ata që rrethojnë atë kanë fajsuar një shtet në hije për grushtetin e dështuar në Turqi. Nëse kjo gjuhë e koduar mund të jetë konfuze për njerëzit jashtë Turqisë, ajo i dedikohet liderit fetar turk Fethullah Gülen, 75 vjeç, i cili jeton në mërgim në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara. Menjëherë pasi zyrtarët turq janë referuar shtetit në hije, Gülen ka muhuar çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Si dikush që ka vuajtur në ngrushtete të shumta ushtarake gjatë 5 dekadave të kaluara, është pyese të akuzohesh për një përpjekje të tillë, ka thënë Gülen. I mohoj kategorikisht akuzat e tilla, ka shtuar ai. Por kush është Fethullah Gülen dhe pse Erdogani e fajson atë? Gülen, i cili jeton në mërgim në Shëba Qysh në vitin 1999, ka qenë dikur aleati i Erdoganit, i cili ka ndihmuar partinë e tij për drejtësi dhe zhvillim të vinë në pushtet më 2002. Megjithatë, dy aleatët janë prishur shpejt për shkak të, siç mendohet, çështjeve të ndarjes së pushtetit dhe stilit autoritar të Erdoganit. Në muajin maj, lëvizja Gülenit Hizmet është shpallur organizatë terroriste në Turqi. Një teolog, i cili u bë i njohur si udhëheqës i faljes së xhumas në xhamin kryesor të Izmirit në fund të viteve 1960, Gülen ka shkuar vullnetarisht në mërgim në 1999, pasi është akuzuar për përpjekje për të minuar statusin laik të shtetit. Akuzat kundër tij janë hedhur poshtë më vonë, por ai ka mbetur në Shëba, ku jeton si lider i një prej organizatave më të mëdha civile me bazë islame. Lëvizja e Hizmet besohet se ka miliona ndjekës dhe sponsorizon rreth 1000 qendra shkollore që ndihmojnë nxënësit e shkollave të mesme të përgatiten për provime universitare në 150 vende. Lëvizja e Hizmet në përgjithësi konsiderohet si ithtare e një forme të moderuar të islamit, por nga disa qeveri shihet edhe si kërcënim. Qendrat e saj shkollore financohen nga biznesmen dhe studentët shpesh vijnë nga familje të varfra. Kritikët thonë se ata bëhen lehtë rekrut për një lëvizje e cila nuk ka strukturë formale ndërkombëtare dhe as lista zyrtare të antarëve. Antarët thjesht thonë se punojnë në aleancë pasi janë të frymzuar nga mesazhet e Gülenit për shërbim publik. Në Azinë Qendrore shkollat e Gülenit janë mirëpritur pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik më 1991, por më vonë ato janë hequr nga duart e tij pas akuzave të qeverive të rajonit se këto shkolla nxisin aktivizëm islamik. Megjithatë, lëvizja Hizmet nuk sulmohet askund tjetër më shumë se në Turqi. Qeveria e Erdoganit vazhdimisht i akuzon mbështetësit e Gülenit se bëjnë përpjekje të shfrytëzojnë pozicionet e tyre brenda institucioneve shtetërore turke për të minuar qeverinë dhe për të uzurpuar pushtetin. Erdogan më herët ka akuzuar lëvizjen e Gülenit se qëndron prapa disa përpjekjeve për të lëkundur administratën e tij. E veçmas gjatë një hetimi të policisë më 2013 për një skandal korrupsioni i cili ka implikuar disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Erdoganit. Skandali është përqendruar në akuzat se zyrtarët kanë pasuruar veten duke përdorur fondet e shtetit për të blerë dhe futur arë në Iran. Pas këtij skandali, qeveria ka shkarkuar shumë prokurorë dhe zyrtarë të lartë të përfshirë në hetimet për korrupsion. Erdoani ka thënë publikut se spastrimi ka qenë i nevojshëm për të mbrojtur Turqin nga forcat e errëta që synojnë ta shkatrojnë atë. Erdoğan vitin e kaluar po ashtu ka arritur të marrë kontrollin e shkollave të Gülenit në Turqi duke vënë në krye të tyre besnik të qeverisë. Pas përpjekjes së dështuar për grushtet, ka shumë gjasa që Erdoğan të shtojë përpjekjet e tij për të shkatruar lëvizjen e Gülenit brenda vendit.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ushtria e Turqisë ka arritur të marrë direkt pushtetin 3 herë qysh në vitin 1960, përse ka dështuar përpjekja e fundit për grushtet. Abaz Gjavadi, Radios Evropa e Lirë, ka bërë një analizë dhe sjell 5 arsye. E dëgjojmë se cilat janë. Mungesa mbështetjes publike cilësohet si arsyeja kryesore dështimit të grushtetit në Turqi. Tre grushtetet e para janë pritur shumë mirë nga një publik i etur për paqe dhe rend pas periudhave të grindjeve sociale dhe dhunës. Këtë herë nuk ka pasur mbështetje të tillë publike për komplotuesit e grushtetit. Në fakt, turma të mëdha njerëzish janë përgjigjur thirrjes dramatike të presidentit Recep Tayyip Erdoğan për të dalë në rrugë dhe për të kundërshtuar grushtetin. Këtë herë organizatorët e puçit me sa duket nuk kanë qenë sekularistët dhe kjo është arsyeja e dytë e dështimit. Ushtria Turqisë prej kohësh ka konsideruar veten mbrojtëse të kushtetutës laike të vendit. Në grushtetet e kaluara, ajo ka marrë pushtetin nga qeveritë civile që i ka konsideruar rrezik për rendin laik. Këtë herë autoritetet nuk kanë fajsuar sekularistët, por një figurë fetare, Fethullah Gülen, kritik i Erdoanit që jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara. Dy partitë më të mëdha opozitare kanë dalë po ashtu në mbështetje të qeverisë, duke thënë se përvoja e hidhur nga grushtetet e kaluara ushtarake nuk duhet të lejohet të përsëritet. Policia dhe komplotuesit e grushtetit ishin në anë të ndryshme. Kjo është arsyeja e tretë e dështimit. Në rastet e mëparshme, policia ka respektuar udhëheqësit e rinj të Turqisë pas marrjes së kontrollit nga ushtria. Në ditët e sotme, policia shihet si më e afërt me qeverinë. Zyrtarët e policisë kanë arrestuar 10 ushtarak të rebeluar. Arsyeja e katërt e dështimit është fakti se komplotuesit e grushtetit ishin pjesë vogël e ushtrisë. Edhe qeveria, edhe opozita kanë vlerësuar se kryengritësit kanë përbër maksimum 10-20% të ushtrisë. Në të kaluarën, ushtria ka ndërhyrë si etër. Fuqia medjave është arsyeja 5 e dështimit të puçit. Në rastet më parshme, komplotuesit e grushtetit kanë marrë kontrollin e televizionit dhe radios shtetërore, por në rastin e fundit lajmet janë shpërndar fal televizioneve jo shtetërore, kryesisht nga CNN i turk, pastaj platformat Twitter dhe WhatsApp. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në edicionin e radhës në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.